halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixii Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubtiisanaaye
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Markii noogu dambeysay waxay noo joogtay isbahaysigii dhex maray Ahasiyah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda iyo Yoram oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil ama tobanka qabiil ee waqooyiga degana. Haddan markii ugu horreysay idiin bilowna xigashada cutubka sagaalaad ee kitaabkii labaad ee boqorrada ayaannu eegaynaa baalka 482 ee ahdigii hore aayadaha 1-4 waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliisha u yeedhay mid qoonkii nebiyada ka mid ahaa wuxuu ku yidhi, war guntiga isku giiji oo weelkan saliidda gacanta ku sii qaado oo waxaad tagtaa Ramoot Gilicaad, oo markaad halkaasi tagto waxaad dooddoontaa Yehu ina Yehoshafaat oo ahaa ina Nashmi, oo u tag oo walaalihiis ka dhex kici, oo intaad kaxaysid qol hoose la gal, oo markaas waxaad qaadataa weelka saliidda ah oo madaxiisa ku shub, oo waxaad ku tidhaahdaa, Rabbigu wuxuu kugu leeyahay, waxaan ku subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka Israa'iil, oo markaas intaad albaabka furtid carar oo innaba ha raagin. Sidaas daraaddeed ninkii dhallinyarada ahaa oo nebiga ahaa wuxuu tagay Ramoot Gilicaad. Haddaba ninkan dhallinyarada ah wuxuu sameeyey wixii Eliisha oo ku amray isaga inuu sameeyo. Waxaad kaloo ogaanaysaa in Eliisha wixii uu sameeyey aanay habboonin, waayo waxay kula noqonaysaa inaanay ahayn inuu diro ninkan dhallinyarada ah ee nebiga ahi inuu boqor caleemo saaro, laakiin Eliisha bay kula tahay inuu qudhiisa boqorro ama caleemo saaro. Waxaad kaloo og tahay in Samuel uu ahaa kii boqor Saa'uul caleemo saaray. Wuxuu kaloo u yimid Daa'uud oo uu u caleemo saaray inuu boqor ahaado. Waxay markaasi kula tahay in Eliishana uu boqorkan qudhiisu caleemo saaro, laakiin ma uusan caleemo saarin, wuxuuse diray nin dhallinyaro ah oo ka mid ahaa nebiyadii si uu u caleemo saaro Yehu. Wuxuuna sidaasi u yeelay hab qarsoodi ah oo gaar ahaaneed. Taasina waa sababta uu ninkan ugu soo diray inuu hawsha caleemo saaridda sameeyo, oo markii dadku ay arkaan ninka dhallinyarada ah ee u tagaya Yehu ayaan wax shaki ah laga qaadaynin, oo marka ay sidaan tahay ninnana ogaan maayo boqornimada Yehu loo doortay, markaana Yehu waxaa loo caleemo saaray boqornimo. welibana wuxuu sameeyay doonista ilaah dhan waliba ee aad ka eegto. Ilaah wuxuu ku yiri, waxaan reerkaaga ka baabi'in doonaa wixii rag ah oo ninnana ku hari maayo reer Banu Israa'iil. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadaha sagaal ilaa toban, waxaa qoran sida tan: oo reerka Axaab waxaan ka dhigayaa sidii reerkii Yerabcaam ina Nebaat, iyo sidii reerkii Bacsha ina Axiyah oo kale, oo Yisbeel ayaa eydu ay ku cuni doonaan dhulka Yisriceel, oo ninna iyada ma xabaali doono, oo markaasuu albaabkii furay oo cararay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadaha kow iyo toban ilaa saddex iyo toban, waxaa qoran sida tan: markaasaa Yehuu u soo baxay addoommadii sayidkiisa, oo midkoodba wuxuu isagii ku yidhi, war wax waluba ma hagaagsan yihiin, ninkan waalanu muxuu kugu yimid? Oo isna wuxuu ku yidhi, idinku waad garanaysaan ninkan iyo hadalkiisu wuxuu ahaaba. Oo iyana waxay yidhaahdeen, taasu waa been, ee bal hadda noo sheeg. Markaasuu yidhi, saas iyo saas buu igula hadlay, oo igu yidhi, Rabbigu wuxuu kugu leeyahay, waxaan kuu subkay inaad ahaato boqor u taliya dalka Israa'iil. Markaasay dhaqsadeen, oo nin waliba wuxuu qaatay dharkiisii, oo hoostiisay dhigeen jaranjarada dusheeda, buun bayna ku dhufteen, oo waxay yidhaahdeen, Yehuu waa boqor. Markii la ogaaday in Yehuu loo caleemo saaray boqor, ayaa dadkii waxaa soo galay degdeg badan iyo cabsi, waxaanay bilaabeen inay kala ordaan. Waxay soo qaateen buunkii oo waxay yidhaahdeen, Yehuu waa boqor, Yoraam weli wuu jiran yahay oo wuxuu joogaa Yisriceel, oo Axasyahna halkaasuu la joogay isagoo booqanaya. Haddaba maxaa ka dhici doona Yisriceel haatan? Waxaa ka dhacay wax naxdin leh. Si bal aynu taasi wax kaga ogaanno, ayaa waxaa habboon inaan ku hormarno maaddadan ah: Yehuu oo dilaya Yoraam. Iminka Yoraam wuxuu joogaa Yisriceel oo garan maayo in Ilaah jagadiisii uu ka qaaday, iyo weliba carshigii boqortooyada, wuxuuna u magacaabay beddelkiisii Yehuu inuu ka noqdo boqor dalka Israa'iil. Marka Yoraam iyo Axasyah oo ah boqorka Yuhuuda oo jooga Yisriceel ayaa mid ka mid ahaa ilaalayaashiisii uu u sheegay inay ku soo socdaan col fardooley ah. Yoraam markaasaa wuxuu ku hormariyey wargeeye uu ugu sii dhiibay hal farriin oo lahayd, war nabadi ma jirtaa? Oo markii wargeeyihii su'aashaas u weydiiyey ciidamadii Yehuu u watay, ayaa waxaa Yehuu ku yidhi ninkii farriinwalaha ahaa, war colka soo raac. Hase yeeshee wargeeyihii labaad ayaa akhbaar u keenay Yoraam oo wuxuu ku yidhi sida ku qoran aayadda labaatanaad ee cutubka sagaalaad, waxaana ku qoran sida tan: markaasaa ninkii waardiyaha ahaa yidhi, isna wuu u tegay iyagii, laakiinse soo noqon maayo, oo socodkuna wuxuu u eg yahay sidii socodkii Yehuu ina Nimshi, waayo wuxuu gaari fariskiisa u kaxeeyaa sidii isagoo waalan. Farriinwalayaashii loo diray inay la kulmaan Yehuu ayaan soo noqonin oo aan warbixin u keenin boqorka, waayo Yehuu wuxuu u soo socdaa inuu dilo boqorkan. Markaana Yoraam iyo Axasyah qudhiisa ayaa waxay ka hor yimaadeen Yehuu si ay ula kulmaan. Haddaan qisada idinka akhrino kitaabka labaad ee boqorradii cutubka sagaalaad aayadda laba iyo labaatanaad, ayaa waxaa qoran sida tan: oo markii Yoraam Yehuu arkay ayuu ku yidhi, war Yehuu ma nabad baa? Oo isna wuxuu ugu jawaabay, war xaggee bay nabadu joogtaa? Inta hooyada Yisbeel dhillannimadeedii iyo sixirnimadeediiba ay aad u badan yihiin. Bilxaqiiqa waddani dhab ahi sidaas ulama hadli karo ama wax ugama sheegi karo boqorka hooyadiis. Yoraam isla markiiba wuu gartay in Yehuu hormood u yahay Kacaan, isaga Yoraam ah lagu afgembinayo. Haddaan qisada idinka sii wadno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadaha saddex iyo labaatan ilaa afar iyo labaatan, waxaa qoran sida tan: markaasaa Yoraam intuu faraskii dib u ceshaday ayuu cararay, oo wuxuu Axasyah ku yidhi, war Axasyah, tanu waa khiyaano. Markaasaa Yehuu qaansadiisii ku xooday xooggiisi oo dhan oo yooraam ku dhuftay labada garab dhexdooda oo falaadhiina waxay ka mudbaxday wadnaha markaasuu ku dhex dhacay gaari faraskiisi. Haddaba markii yooraam uu isku dayey inuu baxsado ayaa yeehu wuxuu soo qaatay qaansadiisii markaasuu gamuunkiina geliyey oo intuu la beegsaday ayuu wadnaha ka qabadsiiyey. waxaad haddaba ogaataa in yooraam loo yeedhay haatan. labadan magacba ee ay kala lahaayeen labadii boqor ee waqooyiga iyo koonfurta ka talinayay wakhtigaasi ayaa isku dhigma magac ahaan. iminkana waxaynu eegaynaa maaddada kale ee ku saabsan yeehu oo dilaya axasyaah. yeehu wuxuu u yimid inuu dilo yooraam. axasyaah sidaannu aragnayba wuxuu booqanayay yooraam. wuxuu markaasi la joogay qof shakhsiyad xun oo welibana ka yimid gurigii axaab. axasyaah wuxuu joogaa wakhti aad u xun, meel aad u xunna wuu joogaa. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan: laakiinse axasyaah oo ahaa boqorkii dalka yuhuudah markuu taas arkay ayuu u cararay xagga gurigii beerta, oo yeehuna wuu eryaday oo wuxuu yidhi, war isagana gaari faraskiisa ku dhex dila. markaasay isagii ku dileen jiirtii guur oo yiblecaam ku agtiil, wuuna u cararay xagga megido oo halkaasuu ku dhintay. yeehu kuwii raacsanaa ayaa ka daba orday boqor axasyaah, markaasay si xun u dhaawaceen, dabeetana wuu dhintay. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadda siddeed iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan: addoommadiisii ayaa gaari faras xagga yeruusaalem ugu qaaday, oo qabrigiisii ayay awowayaashiis kula aaseen magaaladii daa'uud dhexdeeda. waxaannu iminkana eegaynaa dhegaystayaal maaddada ah yeehu oo dilaya isbeel. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadda soddonaad waxaa qoran sida tan: oo yeehu markuu yisraceel yimid ayaa yisbeel maqashay, markaasay inay indha kuulatay oo gambaysatay daaqaddii ka fiirisay. haddaba waxaannu soo gaarnay dilistii yisbeel oo ahayd boqorka hooyadii, waana wax naxdin badan markaad akhriso sidii loo dilay. naagtan waxay ahayd haweenay gacan ku dhiigla ah oo iyadoo kale aan lagu arag taariikhda reer banu Israa'iil. waxay qayb ka ahayd qoys boqortooyo oo waxaa dhalay boqorkii Tuuros ee Etbaal ahaa ee reer Sidoon. waxaa markaasi laga yaabaa inay ahayd gabadha ugu quruxda badan wakhtigeedii iyo dhammaan taariikhihii hore. markii ay dhalinta yareed, ayaan qiyaasayaa in Yisbeel lala simi karo hablaha sida Helen tii reer Troy, ama Salome ama Solopatra iyo Catherine di Medici. markii Ahab iyo Yisbeel ay isguursadeen, ayaa laga yaabaa in xaflad weyn la qabtay oo la casumay dadkii caanka ahaa wakhtigaas. waxaana kaloo qiyaasayaa in Ibliiska iyo dhashiisiina la casumay maalintaas, oo kuwii halkaas isugu yimid oo dhaniba way faraxsanaayeen. waxaa kaloo faraxsanaa shaydaanka qudhiisa. haddaba markii aan eegno sidii Ilaah uu u arkayay xaaladda, ayaa halkaasi waxaa ka jiray murugo iyo geeri. su'aashuna waxay noqonaysaa: maxaa Ilaah had iyo goorba si ka duwan dadka wax uu ugu arkaa, oo aannu ugu farxin waxyaabaha dadka ka farxiya? waxaa taasi sabab u ah qalbiga dadka. dadkuna waxay leeyihiin aragti xaddidan oo aan durugsanayn. Ilaah se wax waliba hortiisa yaallaan. waxaan idinku leeyahay, Yisbeel dhan waliba oo aad ka eegto waxay ahayd naag lagu tilmaamo markaan eegno bulshadeenna maanta libaaxad. hase yeeshee, maquuniskeedii waxaa laga dareemay saddex boqortooyo oo wuxuu socday intii ay reebtay dhimashadeedii kadib. nolosheediina waxay maahmaah u noqotay kuwa badan. waxay taariikhda ku afuuftay sun oo kol dambeetana laguma soo qorin baalasha qorniinka ilaa laga soo gaaro kitaabka muujintii ciise masiix ee yooxana loo muujiyey oo ah kitaabka ugu dambeeya kutubta baibalka. Magaceeda waxaa lagu macneeyaa tii aan guursan. Waxaa u sugnaatay baadinnimo inkastoo weliba ay ahayd naag soo jiidasho iyo shukaansi badan. Ragga awoodda leh way soo gacangelin jirtay oo ninna isma hortaagi karin. Axaabaha u horreeye waa odageeda ah, iyada ayaa maamulka sare haysatay oo waxay hoggaamin jirtay boqortooyadii waqooyi. Iyada ayaa dadka bartay diinta ku saabsan bacal iyo caabudistiisa, waxaana waddanka ay soo gelisay 450 wadaad oo u adeega bacal, waa sanamkaasi, iyo 400 oo nebi been ah oo u adeega astraad. Waxay ahayd mannaxdo rabsho badan oo cadowtinimo ku caanbaxday. Waxay laysay nebiyadii ilaah, oo kuwii ilaah ka cabsan jirayna jamallada ayay u carareen inay iska qariyaan iyada. Waxay kaloo ka dambaysay in gabadheeda ay u mehriso wiilkii nebi daa'uud fariciisa ahaa ee ka tirsanaa boqortooyadii waqooyi oo isna boqor noqday, oo intii ay boqoradda ka ahayd dalka Israa'iil ayaa teedu ay soconaysay, ninnana kama hor imaanin nebi Iliyaas mooyaane. Dembiyadeedu xisaab ma lahayn, dhiig iyo godob bay gelaysay ilaa iyo intii ay majaraha u haysay waddanka. Waxay dembiyadeedii ku soo koobtay ama ay ku soo qatintay dilkii Naabood si beertiisii loogala wareego oo uu Axaab uga dhigto jardiino uu ku raaxaysto. Falimaheedu way qaraarayeen oo waxay soo gaareen heer aannu Ilaah innaba fiirsan karaynin. Waxaa haddaba soo dhammaaday samirkii Ilaah, wuxuuna u soo diray nebi Iliyaas si loo ogeysiiyo waxa xukunkeedu uu noqonayo. Waxaa haddaba iminka la soo gaaray wakhtigii la ciqaabi lahaa. Markii ugu horraysay, Axaab waa la dilay, oo eeyuhuna waxay leefleefeen dhiiggiisii isla sidii nebigu uu yidhi. Haatanna waxaa la soo gaaray Yisbeel xilligii laga aargudan lahaa. Xukunkeedu wuxuu ahaa in lagu tunto jirkeedana ay eeyuhu cunaan, oo ay waxbaba ka harin in la duugo wax istaahilo. Haddaba 14 sannadood baa ka soo wareegatay xilligii Axaab uu dhintay, waxaana shaki uusan ku jirin in Yisbeel ayaan rumaysan hadalkan iyada laga qoray inuu soo kaamilmayo. Hawsheediina waxba iskama beddelin oo waxay mucaarad ku ahayd had iyo goorba Ilaah. Waxay degganayd Yisraeel iyadoo ay la tahay in dhimashadii Axaab ay ahayd mid ku timid si lama filaan ah, balse aanay ahayn wax ku yimid waxyigii nebi Iliyaas. Waxaa Bawlos oo arrimaha caynkan oo kale ah ka warramaya uu leeyahay, yaan laydiin qiyaanayn, Ilaah laguma majaajiloodo, nin waliba wuxuu beerto ayuu goosan doonaa. Injiilka sida Luukas uu u qoray ayaa sayidkeennuna uu leeyahay, sida ku qoran qayb ahaan cutubka 6aad aayadda 38aad sida tan: waayo qiyaastii aad ku qiyaasataan ayaa laydinku qiyaasi doonaa. Maadaama abaalmarintii ay soo dhowaatay ayaa lagu tilmaami karaa cutubkan inuu yahay mid fadeexad badan oo welibana ah mid laga yaqyaqsoodo. Markii aad eegto sidii loo dilay, waxaa taasi ka sii daran naxariis darrada. Waa cutub aan isaga oo kale lagu arag qorniinka marka ay joogto kacdoonka iyo falimaha naxdinta leh. Yisbeel waa boqorad gabowday. Waxay iminka leedahay wiil ay ayeeyo u tahay oo jira 23 sannadood. Hase yeeshee waxay rajo ka qabtaa inay soo gacan geliso ninkan Yehu ah, oo ay ku fiiriso xitaa haddii uu iyada hawo ka qabo iyo haddii kale, waayo waxaa qoran inay indha kuulatay. Waxayna soo istaagtay dariishadda guriga iyadoo dhanka hoose eegaysa, waxayna aragtay Yehu oo dhankeeda u soo socda. Markaasay ku tuurtay hadal si kaftan ah loo yidhi, balse aynu qisada ka eegno kitaabka 2aad ee boqorada cutubka 9aad aayadda 1-7aad, waxaana qoran sida tan: oo markii Yehu iriddii ka soo galay ayay tiri, Simrigii sayidkiisii dilayow ma nabadbaa? Haddaba waxay hadalkaasi ula jeeddaa, miyaan isku nimaadnaa oo xaalkaasi aan ka wada hadalnaa? Ii imow oo aan wada hadalno. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka sagaalaad aayadaha laba iyo soddon ilaa saddex iyo soddon waxaa qoran sida tan: oo isna intuu kor u eegay xagga daaqaddii ayuu yidhi, war yaa ila gees ah, yaa ila gees ah. Markaasaa waxaa soo fiiriyey laba ama saddex nin oo buhonna ah. Markaasuu ku yidhi, soo tuura iyada. Iyana way soo tuureen, oo dhiiggeedii waxaa qaar uu ku seermay derbigii iyo fardihii, oo isna kolkaasuu iyadii ku tuntay. Haddaba waxaa muuqata in Yehu aanu dheg jiliq u siinin hadalladii Yisbeel, mana uusan tusin arxan iyo naxariis. Haddaba arxandarradii iyo naxdintii halkaasi ka dhacday ayaa waxaa aasaas u ahaa masiibooyin horay ay u geysatay Is, waxaana kuwa taariikhda ka faallooda ay ku macneeyeen in wixii halkaasi ka dhacay wax lala simo aanay horay ugu dhicin dunida. Hase yeeshee, weli waxaynu ku jirnaa xigashada cutubka sagaalaad, waxaana eegaynaa aayadda soddon iyo afraad. Waxaana qoran sida tan: oo markuu meeshii galay ayuu wax cunay oo wax cabay, dabadeedna wuxuu yidhi, bal naagtan habaaran u jeesta oo aasa, waayo iyadu waa ina boqor. Haddaba waxaa la yaab leh sida Yehu oo geystay dilkan naxariis darrada ah uu u awooday inuu wax u cuno. Waxaase kuwa kitaabka ka faallooda ay ku macneeyeen in Yehu uu ahaa askari arxanlaawo ah oo rafaad dagaal iyo colaad ku koray oo ad-adag, sida muuqata ma ahayn nin karaamo leh oo wax ka yaqaan maamuus iyo jixinjix. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu soo gunaanadno cutubka sagaalaad ee kitaabkii labaad ee boqorrada aayadaha shan iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon ayaa waxaa qoran sida tan: oo iyana waxay u tageen inay iyadii soo aasaan, laakiinse waxba kama ay helin dhaladii iyo cagihii iyo calaacalihii gacmaheeda mooyaane. Sidaas daraaddeed way soo noqdeen oo isagii bay u soo sheegeen, wuxuuna ku yidhi, kanu waa eraygii Rabbiga uu kaga hadlay addoonkiisii Eliyaah ama nebi Eliyaas kii reer Tishbi, isagoo leh beerta Yisreeceel dhexdeeda ayaa eydu ay ku cuni doonaan Yisbeel hilibkeeda, oo Yisbeel meedkeeduna wuxuu ahaan doonaa sida digataal beerta Yisreeceel dhexdeeda, si aan loo odhan tanu waa Yisreeceel. Haddaba markaan akhrinno hadalladan laga sii sheegay Yisbeel oo aan garanno in la kaamilay, ayaannu ogaanaynaa in hadalladii Bawlos uu kula hadlay reer Galaatiya aan la yaraysan karin waa markii uu lahaa, sida ku qoran Galaatiya cutubka lixaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol lix iyo soddon ee kitaabka Axdiga Cusub: yaan laydiin khiyaanayn, Ilaah laguma majaajiloodo, waayo nin waliba wixii uu beerto ayuu goosan doonaa. Waxaana intaasi ku soo dhammaanaya qisadii Yisbeel iyo cutubkii sagaalaad. Waxaanan si dawaale ah idinku bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka tobanaad ee kitaabkii labaad ee boqorrada, baalka afar boqol siddeetan iyo afar ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: waxaan haddaba cutubkan ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ku saabsan gurigii Axaab oo xukun lagu soo dejiyey. Haddaan xigashada kitaabka ku bilowno cutubkan tobanaad, ayaannu eegaynaa aayadaha kow ilaa saddex. Waxaana qoran sida tan: haddaba Axaab wuxuu Samaariya ku lahaa toddobaatan wiil, Yehuna warqaduu qoray oo wuxuu u diray Samaariya iyo taliyayaashii Yisraeel oo ahaa odayaashii iyo kuwii soo koriyey wiilashii Axaab, oo wuxuu ku yidhi, waxaa idinla jooga wiilashii sayidkiinna, oo waxaad haysataan gaari fardood iyo fardo, oo weliba waxaad ku jirtaan magaalo dayr leh, hubna waad haysataan. Haddaba markii warqaddanu ay idin timaado, doorta kan ugu wanaagsan oo ugu wada fiican wiilasha sayidkiinna, oo ku fariisiya carshigii aabbihiis, oo u dirira sayidkiinna aawadiis. Haddaba Yehu fursad buu siinayaa wiilashii Axaab ee toddobaatanka ahaa ee lagu soo koriyey magaalada Samaariya. Wuxuu ku yidhi, odayaashii u dirira sayidkiinnii Axaab, laakiin way ku dhici waayeen oo way baqeen, oo iyagoo badbaadinaya nafsadooda oo u caddaynaya Yehu inay ayiidsan yihiin ayay wada laayeen toddobaatankii wiil ee Ahaab. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada oo aannu eegno cutubka tobanaad aayadda kow iyo tobanaad waxaa qoran sida tan: sidaasuu Yeehu Yisraa'iil ugu laayay reerkii Ahaab intii ka hadhay oo dhan, iyo raggiisii waaweynaa oo dhan, iyo saaxiibadiisii oo dhan, iyo wadaaddadiisii, ilaa uusan waxba u reebin. Waxbaa ka dhacay halkaasi. Waxay u muuqataa in halaag uu ku soo degay reerkii Ahaab, oo waxaa iminka soo baxaya waxyigii Ilaah uu kaga hadlay afkii nebiga. Haatanna waxaynu eegaynaa maaddadan kale ee ah Yeehu oo laynaya amiiro reer Yuhuuda ahaa. Haddaan xigashada horay idinku sii wadno, ayaannu iminkana eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka tobanaad aayadaha laba iyo toban ilaa afar iyo toban, waxaana qoran sida tan: markaasuu kacay oo baxay oo wuxuu tegay Samaariya, oo markuu gaaray gurigii arinjirada oo jidka ku yiil ayaa Yeehu la kulmay boqorkii dalka Yuhuuda oo Ahasiya ahaa walaalihiis, oo wuxuu ku yidhi, "War yaa tihin?" oo iyana waxay ugu jawaabeen, "Annagu waxaannu nahay Ahasiya walaalihiis, oo waxaannu u soconnaa inaannu soo salaanno carruurtii boqorka iyo carruurtii boqoradda." Oo isna wuxuu yidhi, "Iyagoo nool-nool qabqabta." Markaasaa la qabtay iyagoo nool-nool, oo waxaa iyagoo ah laba iyo afartan nin lagu aglaayay godkii guriga arinjirada oo midkoodna kama u tegin. Haddaba markii uu sifeeyey reerkii Ahaab amaba aan idhaahde uu tirtiray, ayuu haatan doonayaa Yeehu inuu qabsado magaalada Samaariya oo xarun u ahayd boqortooyadii waqooyi xilligaasi. Wuxuu halkaasi haddana ku laayay laba iyo afartan wiil oo Ahasiyah ay wada dhasheen. Waxaase xiise leh waxa weeye in la badbaadiyey hal nin oo ka mid ahaa kuwaasi, oo ninkaasuna wuxuu ahaa reerkii Saa'uul oo qabiilkiisu ahaa reer
Benyamin.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.